večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro večer. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Večeras zajedno na talasima Radio Beograda 1. U prvom delu večerašnje emisije upoznaćete Dragana Žigića, stručnjaka za informacione tehnologije koji već gotovo tri decenije živi i radi u Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Nešto kasnije najavit ćemo dane srpske kulture u Rumuniji koji počinju sutra, a u tome će nam pomoći Slavomir Gvozdenović, pesnik i profesor na jednom fakultetu u Rumuniji. Na kraju emisije posjetit ćemo Norvešku i čestitati Slavu, Svetu Petku, kolu srpskih sestara pri crkvi Svetog Vasilija Ostroškog u Oslu. U narednih sat vremena sa vama će biti muzički urednik Dragan Dimić, tonmajstor je Miroslav Antonijević, producent Vesna Gemović, urednica emisije Dragana Živojnović, a moje ime je Igor Obračević.
Divne šume
Poštovani slušalci, kao što sam obećao u uvodu emisije, sada ćete upoznati Dragana Žigića, stručnjaka za informacione tehnologije koji već tri decenije živi i radi u Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Naš priznati stručnjak će nam preneti svoje iskustva, ali i podeliti poneki savet mlađim kolegama koji svoju IT karijeru planiraju na severnoameričkom kontinentu. Sa gospodinom Žigićem razgovara Dragana Živojnović.
Dobroveče, dobrodošli u emisiju Večera zajedno.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Večeras ćemo pričati o jednoj zanimljivoj temi, a zašto zanimljivoj i vrlo aktuelnoj, s obzirom da mnogo naših IT stručnjaka radi, a ili bi želelo da radi negde u inostranstvu. Vi ste IT stručnjak koji već godinama živi u Kanadi i u Americi. Mislim da će ovo biti zaista zanimljiva i dobra priča za sve one koje to zanima. Hoćemo li da kažemo prvo kako i zašto ste otišli?
Pa ja sam otišao krajem 80-ih delimično zbog avanturizma, delimično razmišljajući na dugi rok možda bi mi bilo bolje interesantnije da odem bez nikog jasnog plana koliko bi ostao i šta bi tačno radio i eto, sticajem prilika ostao sam nešto duže nego što sam inicijalno planirao.
Priča se da je vaša struka jako tražena i plaćena u svetu. Kakva je to situacija kada je Kanada i Amerika u pitanju?
Pa, jako je dobro plaćena, zaista i tražena i plaćena i mislim trend je pozitivan i očekuje se da će biti pozitivnije nadalje. Kad se poredi finansijski deo te situacije, Amerika je u prednosti, rekao bih možda 30%. Naravno, varira mnogo od grada do grada, specifična situacija se razlikuje, gde je lakše naći posao u velikim centrima kao što je, na primjer, New York, nego u nekim manjim mestima. U Kanadi je sve to isto jako dobro, mada je uglavnom malo manje potražnje, pa su malo manji gradovi, možda malo manje pare, međutim, u prosjeku jako se lepo živi. Što se tiče te materijalne situacije, u principu svi naši ljudi koji tamo rade u IT-u su, mogu bi reći, relativno dobro situirani.
Da mi krenemo od početka, kada smo pričali onako neformalno, upoređivali smo obrazovanje u Srbiji i u Kanadi i u Americi. I rekli ste mi nešto što obično svi kažu, pa nije baš tako, bolje studirati, bolje školovati se u Americi i negde van Srbije, a vi ste rekli da nije baš tako.
Pa da krenemo od osnovne i srednje škole. U Kanadi i Americi generalno decu niko ništa ne tera. Jednostavno, deteta niko ne tera, nikoga ne primorava da nešto radi, dete često se prepusti i opusti se previše. Tako da i u Kanadi i Americi u principu vas puštaju u školama da napravite koliko god hoćete. Ako nećete ništa raditi, nema problema. Proćete dalje razred, nema ponavljanja. Ako hoćete da radite, imate uslove, možete napraviti to. I šta se dešava u praksi? Jako mali procenat učenika napravi, bude jako dobar. Velika većina negde u sredini ili teži ka nekom dnu. Tako da što se tiče onih najboljih, oni su u principu, verujem, na nivou najboljih ovde. Znači, kad se govori o osnovnoj školi pogotovo i srednjoj, nema neke prednosti u smislu sticanja znanja da se to nešto radi u inostranstvu. Ovde, ja mislim, možda bih rekao čak i kvalitetnije, ali možda sredina takva da je stimulativnija, da neko više napreduje, da nauči i da stekne bolju bazu za život. I što se tiče generalnog znanja i što se tiče možda nekih specifičnih znanja. To
kasnije,
je škola.
Rekli ste, već posle te neke osnovne škole, pa neke srednje, fakulteta, tu i tamo, dolazimo do postdiplomskih.
E pa sad ovako, znači da samo pomenem fakultete, znači to su prilike nastavlja se na srednju školu, prilike sličan sistem, deca su u stvari sad na fakultetu mora se ozbiljnije raditi, tu niko ne mora da vas tera, međutim ako ne radite ispašćete iz fakulteta, radi se mnogo ozbiljnije, u smislu radimo svakodnevno nešto malo. Ali što se tiče kvaliteta studija, ja bih otprilike grubo rekao ovako, da u Americi postoje 3000 univerziteta, u Kanadi 100 univerziteta i otprilike 100 kanadskih univerziteta na nivou 100 američkog. Znači u Americi postoji dosta dobrih fakulteta, ali postoji mnogo onih drugih. A gde bi stavio Beogradski univerzitet? Pa negde možda u prvih 10 po meni, onako, slobodno rečeno subjektivno.
Visoka pozicija.
Vrlo visoko po meni kvalitet studija, pogotovo nekim fakultetima u IT oblasti, u Beogradu izvanredno je visok kvalitet studiranja, tako da svi oni koji ovde završaju fakultete, mislim, imaju odličnu bazu da tamo uspeju. E sad, što se tiče studiranja, motivacija da se studira tamo zbog nauke u narednim studijima nije toliko velika. Međutim, oni koji nameravaju da pređu tamo, tu već postoje razlozi da se pređu i u Ameriku ili u Kanadu. Pre svega zato što oni koji završe fakultet u Americi ili Kanadi, govorimo o redovnim studijama, relativno lako mogu da ostanu tamo, znači da nađu posao. I jedna i druga država imaju neke svoje pravila, neke svoje vize, kako se ostaje. Međutim, u praksi sve se to relativno lako reguliše. Znači, da li neko otišao na sportsku stipendiju odavde, ili je slučajno dobio neku akademsku stipendiju, što se jako teško dobije za redne studije, ili su roditelji mogli izdvojiti 100.000 evra da plate za njega, ko završi tamo redovan fakultet, može da, u principu može da ostane. E ono što je interesantnije za one koji nemaju 100.000 evra ili nisu toliko vrhunski sportisti, što bi rekao mnogo je redovni put odlaska tamo, su postdiplomske studije. Tu je Amerika prednost u smislu što mnogo su veće količine para na raspolaganju, mnogo više fakulteta, možda se lakše i ulazi i kad se uđe, se lakše sređuje ta neka osnovna finansijska situacija. Tako da, kao što svi znamo, mnogo naših odlazi u Ameriku na postdiplomske studije i po pravilu ko ode tamo na postdiplomske studije uglavnom uspešan, tu se naravno podrazumeva da se radi ozbiljno, znači nije uspešan zbog nekog talenta ili zbog stare slave, nego mora da radi, ali naši ljudi koji su odlučili da odu tamo, uglavnom i rade jako dobro i uglavnom postaju uspešni na fakultetima i relativno lako, ništa nije previše lako, ali relativno lako, nalaze posao i ostaju u Americi ili Kanadi već gde god da su se našli.
Znači, zaključili smo da je definitivno možda bolje završiti ovde neke osnovne studije, tamo eventualno postdiplomske. Kako izgleda taj prvi korak, kako je to, na primjer, kod vas izgledalo, kada ste rešili da odete?
Pa svaki početak je težak i to je zaista, sjećam se mog prvog semestra u Americi, to je bilo strašno. Ja sam 3-4 mjeseca, ja sam bukvalno non-stop radio. To, znam, zadnji dan pred ispit, ja sam bukvalno cijelu noć radio i u 7 ujutro sam završio pred 8. I zaista je bilo izuzetno naporno. I što, ja sam znao engleski, međutim, to su lokalni akcenti kojima se treba prilagoditi. Onda svi su studiranje stalno tako da se stalno nešto radi, neke domaće zadaci, nešto se predaje. E onda je tu pritisak da se imaju dobre ocene. Znači, treba stalno se održava dobro ocene da bi se održala stipendija, jer stipendija je neophodno da bi preživali. Tako da je prvi semestar bio brutalan po meni, jedna od najbrutalnijih faza u mom životu. Kasnije sve to bilo malo lakše. Znači, kad se čak malo navikne i na jezik i na sistem studiranja i u zadnjem semestru sam, da kažem, prošetao sa maksimalnim ocenama.
I kada ste završili, kako je bilo kada je posao u pitanju?
Pa ja sam imao, da kažem, i sreće i znanje da sam prvo ovde dobio izvanrednu podlogu iz matematike. Zahvaljujem se svim mojim nastavnicima koji su mi pomogli u tome, počeli od 9. gimnazije pa preko prirodno-matematičkog fakulteta. Ta jaka podloga je izuzetno važna, uz velike napore. Sam dobio posao u izvanrednoj firmi, Microsoft. Izuzetna sredina, sve je bilo izuzetno. Međutim, meni se stil života nije sviđao. Odnosno, da kažem, nam, pošto sam bio venčan. I rešili smo da odemo u Kanadu. Ne zbog para, nego zbog načina života koji smo mislili da je bolje u Kanadi i mislili da se nismo prevarili. Bili smo zadovoljni, para su lepa stvar, ali pare dođu ranije ili kasnije. Ako ste vi dobri, ako radite uporno u pravoj struci, pare će doći ranije ili kasnije. I dađu pare. Ne može svako da bude bogat, ali imate dovoljno para za lepo preživljavanje. I mi smo živjeli u Vancouveru i zaista nam je bilo, živjeli smo dosta dugo tamo i bilo nam je vrlo prijatno. Vancouver je jako lep grad.
Upoznati ste sigurno i sa našim ljudima koji tamo žive. Da li je to uglavnom IT struka, čime se bave?
Pa, moje društvo je gomilo IT struke po prirodi stvari. Uh-huh. Veliki procenat su IT struci. Šta su ostale struke? Jedna od struka je, na primjer, sve što je u oblasti nekog uslovničnog građevinarstva. U smislu, kupimo kuću, sredimo kuću, preprodamo kuću. Ili radimo neke majstorske poslove okolo kuće. Što je za one koji nemaju fakultetsko obrazovanje? Od fakultetskog obrazovanja, ja znam puno inženjera koji su prešli u IT struku. Znači, da li to arhitektura, ili mašinstvo, ili građevina. Jednostavno, para ima poslova, ima u IT struci i ljudi su često masno prelazili u IT struku. Postoje tu agenti nekretnina, postoje zubari, lekari, naravno. Mm-hmm. I naši su po pravilu uspješni. Ja bih rekao, jedan od razloga za uspješnost je što su uporni i dobri radnici, što se po tom ističu, odnosno na ostale. I ljudi to prepoznaju. Znači, rade pošteno, savjesno i uglavnom čime god da se bave, uglavnom su uspješni. Deca, ljudi koji su otišli 90-ih, koji su imali ta malo djecu, sad su ta djeca odrasla, uglavnom završili fakultete, i oni imaju srećem u današnje doba, ja mislim, jako dobru situaciju na tržištu, pogotovo u Americi, gde zaista je potražnja velika, broj nezaposlenih je jako mali. Uh-huh. I traže se ljudi u svim strukama, a pogotovo u nekim tehničkim strukama. Znači, kažem tehnički, to je nešto što kažu STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Znači, svako koji u toj oblasti, znači, ono što ima za bazu matematiku ili fiziku, uglavnom ima jako dobru perspektivu da u karijeri uspe.
Posle mnogo godina provedenih u Kanadi, ipak ste rešili da se nekako vratite na tlo Amerike.
Pa eto.
Sada živite u Jerseyu.
Da, sticam okolnosti, eto, dobio sam relativno dobar posao u okolini Njurka i eto, prešli smo tamo i sad tu sam do daljnjeg.
Rekli ste mi da je Njurk jedan divan grad.
Pa New York,
dinamičan?
Da, to je naravno nije nikakva novost, svako je čuo za New York, svako zna za New York i ljudi iz Beograda koji jedu tamo, Beograd ili Srbije, bilo gde, u principu je svako je impresioniran gradom, svakome se sviđa stil života, naravno ima tu i mnogo drugih stvari koje nisu tako lake, jednostavno neka čovjek živi iz dana u dan, na primjer duga putovanja autobusima, vozovima, zaista po meni New York najlepši mjesto u Americi za život. Naravno, sve je to vrlo subjektivno, ali recimo ta neka dinamičnost, gomila opcija, a ne može da se zaboravi, uglavnom je sa finansijske strane New York isplativiji, odnosno bolje su plaćeni poslovi, bez obzira što su troškovi veći, to je sve jako lepo nadoknađeno, uglavnom za one koji rade u dobrim strukama. Što kaže, dobre struke su možda IT struke, možda neke finansijske, pošto je to finansijski centar sveta, a i mnogi drugi ljudi, pošto jednostavno u prometu je velika količina para, tako da je možda na neki način lakše naći pare, čime god da se čovjek bavi. Na primjer, čak i majstori znaju da naplaćuju po 200-300 evra na sat. Uh-huh. Tako da, mislim, ne kažem da je to standardno, da što je računati.
Da, da,
samo
da.
Kao ilustracija, prihodi su veliki, troškovi su veliki, ali u toj jednoj džungli na asfaltu svako uglavnom može da se snađe.
Predlažem da poslušamo sada jednu muzičku numeru, posle koje će koleginica Dragana Živojnović nastaviti razgovor sa Draganom Žigićem, IT stručnjakom, koji već 3 decenije živi i radi na severnoameričkom kontinentu.
All the Lord.
kada smo već kod ilustracije kod tog finansijskog dela, rekli ste mi da je IT struka negde tu u vrhu što se tiče zarade u Americi. Šta još tu donosi na veliku zaradu?
IT struka je definitivno među najplaćenijima. Ono što je poznato u Americi, svi kažu lekari i advokati. Lekari i advokati su oni koji zarađuju puno para, što je verovatno tačno. Naravno, to je mali broj ljudi, teško je ući u to. Ostale struke, pa naravno oni koji su preduzetnici, koji su vlasnici nekih firmi, koji uglavnom rade naporno i koji su imali puno sreće da startuju dobar biznis, to je struka gde može, to naravno nije, kažem, struka, ali to je snalažljivost ljudi kombinovana sa njihovom preduzetnošću i srećom, verovatno. To je jedna oblast gde može se zaraditi puno para. Naravno, kad poredimo, ne možemo da poredimo samo pare, tega vidimo koji je stil života. Znači, na primjer, jedan IT stručnjak. IT stručnjak radi obično 8 sati dnevno, 5 dana u nedelji, u redovno radno vreme. Dok onaj koji je vlasnik firme, on radi stalno. Mislim, on mora da se brine o biznisu, on ne može da priušti neke velike godišnje odmore, tako da je stres sigurno veći. Naravno, ne možemo svi da budemo IT stručnjaci, ne možemo svi da budemo finansijski stručnjaci, ljudi se nalazi kako znaju i umeju, znači oni koji su majstori, imaju svoj ritam života i znaju šta mogu da očekuju i uglavnom mogu dobro da prođu, ali naravno moraju da budu izloženi možda vremenskim uslovima neprijatnim. Oni koji su vlasnici firmi moraju da budu pod većim stresom, moraju da budu stalno spremni da odgovore na pozive, da se brzo snađu, ne mogu da priušte velike godišnje odmore. IT struka je nešto što je po meni vrlo jako lepa kombinacija dobre plate i pristojnih uslova života u smislu redovnog radnog vremena, godišnjih odmora, solidnih, kako tako. Uglavnom su godišnji odmori tamo mnogo manji nego ovde. Znači čovjek obično možda očekuje 10 dana godišnjeg odmora. Možda 15, posle puno godina u firmi možda 20. Tako da to nije kao ovde, ali uglavnom može se pristojno i relativno relaksirano živi. I ono što je, kad je poredim sa periodom od prije 20. godina, u današnje doba, da li što ova mlađa generacija je manje voljna da radi, tek poslodavci ne očekuju toliko da radite preko vremena. To je nekad bilo relativno normalno da ostajete duže i radne dane, a ponekad dođete vikendom, govorimo o 90. godinama. U današnje doba uglavnom se ne očekuje, čak i u najboljim firmama, u najbolje plaćenim poslovima, uglavnom se ne očekuje da radite mnogo preko onih osnovnih 40 sati.
emisiji večeras zajedno i dalje govorimo o informacionim tehnologijama. Sa IT stručnjakom Draganom Žigićem razgovara Dragana Živojnović.
Dosta dobrih savjeta smo dali našim slušalcima. Da li smo nešto zaboravili? Da li je ostalo nešto što bismo mogli još da kažemo?
Eto, ja imam dosta nekih brojki koje bi mogu da pomenem kao ilustraciju. Čisto da bi ljudi imali konkretnu predstavu šta to znači živjeti tamo u smislu prihoda i u smislu rashoda, da bi to bilo približnije. Znači, jedna gruba procjena, kad govorimo o ovim brojkama, kako bi se to prevodi na lokalni teren. U principu su, kažem, plate ili troškovi možda tri puta veći tamo nego ovdje. Znači, ako kažem da neko tamo ima 3000 evra, to je kao kad neko ovdje ima 1000 evra, otprilike. I znači, ja sam preveo to u evre da bi uprostio...
Da bi našim slušalcima bilo lakše.
Znači, otprilike je ovakva situacija. Tamo je jedna tipična porodica, ima prihod od oko 3500 evra mesečno. Govorimo o neto prihodu. Znači, 50% porodice ispod toga, 50% iznad. Da bi bili u gornji 10% porodica domaćinstvo, treba da ima prihod oko 7000 evra. Znači, to su zvanični statistički podaci. E sad, gde su tu IT stručnjaci? Na nivou Amerike, tipičan IT stručnjak, uglavnom programer, software developer, ali važi za druge podoblasti, kao što su baze podataka, mreže, ima oko 5000 evra, dok u gradima kao što su New York ili San Francisco, to je oko 7000 evra. Znači, mnogo više od prosjeka za Ameriku. U Kanadi je sve to otprilike 30% manje. Šta sa tim parama može se uraditi? Naravno, varira, svačija situacija je individualna. Znači, na primjer, ako neko živi u okolini velikog grada kao što je New York ili San Francisco, može da očekuje da će imati troškove oko 4-5 hiljada evra mesečno za kuću. To može da bude 3 hiljade, može da bude 6 hiljada, te kada su velikim brojkama. Znači, onih 7 hiljada evra nisu toliko velike.
Toliko velike, tako je.
E sad, ono, naravno, što spašava uglavnom ljude je što obično dvoje u kući rade. Znači, ako i muž i žena rade i oboje imaju po 5-7 hiljada evra, u New Yorku nije neobično imati i 10 hiljada evra, onda to može se preživjeti, tako reći. Sad, recimo, neki drugi troškovi koji ovdje nisu toliko veliki, na primjer, troškovi oko kola su obično na nivou 2000 evra mesečno, što može zvuči veliko. Mislim, to je tako, ljudi moraju imati dvoje, troje kola, osiguranje su skupa, plaćaju se putarine 200 evra mesečno, na primjer, benzin košta 500 evra mesečno, onda kupovina kola moraju povrno se obnove. Troškovi za hranu, po meni, je za jednu četvrošlanu porodicu obično oko 2000 evra, što znači da kad saberemo, to mesečno dođe oko 70.000 evra, samo čisto obično preživljavanje. Onda tu imamo, na primjer, godišnje odmore, troškove za zabavu, za odevanje, za kupovinu namještaja, što je preko par hiljada evra. Onda, naravno, svako ko ima decu, treba li da plaća nešto za osnovnu školu, neke aktivnosti dece, slično kao što je ovdje, ništa nije džabe. I opet tu se doda nekoliko hiljada evra i onda dođemo do toga da onih 15.000 evra, recimo ako oboje rade i ako su oboje lepo zaposleni, sve to ode. E sad, ono što je jako važan faktor u cijeloj toj priči, pogotovo ako neko planira dugoročno, Amerika i Kanada imaju izvanredne penzijone planove, pogotovo Amerika. Znači, da se osvrnem na to koje su to konkretne brojke i šta čovjek može da radi, i bolje je planirati ranije nego kasnije, jer kasnije može bude kasno. Znači, što se tiče državnih penzija, u Americi su one mnogo više. Amerika stimuliše uspješne ljude, tako da oni koji imaju velike plate, kasnije imaju velike penzije. Znači, da bi se dobila penzija, ne mora neko raditi 40 godina. Znači, konkretno, ako neko radi u Americi 10 godina sa visokom platom, koja je neka tipična plata IT stručnjaka ili IT stručnjaka, njegova penzija, u zavisnosti kad hoće da je uzima, u 62. godini je oko 800 evra, u 70. godini je oko 1400 evra. Ako radi 20 godina, ta penzija je u 62. godini 1500 evra, a u 70. godini 2400 evra. Znači, govorim samo o državnoj penziji. Znači, to su vrlo solidne brojke, čak i za američke pojmove. Sa tim parama može neko ko je otplatio kuću, koje je sredio decu školovanjem, da živi relativno solidno. U Kanadi su te brojke mnogo manje. Znači, Kanada su uglavnom fokusirana na to da pomogne onima koji su slabije uspjeli u životu, a oni koji su uspješni, koji su preko njima, ne pomažu mnogo. Tako da su te brojke, recimo, tri puta manje. A ono što ljudi mogu da rade isto i u Kanadi i Americi je privatna penzija. To je nešto relativno novo i ovdje. Privatna penzija je ono stvari može bude često veći faktor nego ova državna penzija. Znači, ako neko na vrijeme planira i ulaže, znači svako može da ulaže oko 1500 evra mesečno. Te pare se višestruko isplate. Počeš od toga što na početku imate poreske benefite, znači praktično ulažete 1000 evra i dobite 500 evra na poklon države i još jedno 110 evra od firme. I ako dvoje ulažu 3000 evra mesečno, poslije 10 godina to ispane 200.000 evra. A poslije 20 godina 400.000 evra. Te pare su zaštićene od poreza i one, ako se pametno ulažu, to nije mnogo teško uopšte, mogu da rastu velikom brzinom. Znači, brzinom nekih 5-7% godišnje. I ako neko, recimo, na primjer, u 25. godini je svestan toga i 10 godina ulaže i dođe do 200.000 evra sa 35 godina, i ako ulaže pametno, što opet kažem, je vrlo lako da se uradi tamo, ako imate 200.000 evra, vrlo će vam rado pomoći mnogi da te uložite pametno, te pare mogu da se dupliraju, trostruče, i onda se dođe do nekih jako velikih brojki, i onda kad čovjek poželi da se recimo vrati ovde ili da se penzioniše, ima na raspolaganju svoju količinu para sa kojima može da preživljava, i vrlo svojno preživljava, bilo gde, čak i u Americi.
Da, ja moram priznati, nisam skoro imala ovako studioznog gosta koji se pripremio za naš razgovor i koji je našim slušalcima bukvalno objasnio sve što ih, pretpostavljam, zanima. Ja sam sigurna da smo mnogima dali baš dobre savete i dobro ih pripremili za ono što ih očekuju ukoliko razmišljaju da odu, ili već ukoliko njihova deca razmišljaju da odu, nažalost.
Pa, tako je. Sad, otići tamo, znači nisu samo pare u pitanju. Ja sam pričao o tim parama, ljudi su ovde obično impresionirani kad čuju neke brojke, neke hiljade evra, neka sigurnost posla. Jeste, to je sve tačno, međutim, stil života je drugačiji. Znači, meni se stil života lično mnogo više sviđa u Kanadi nego u Americi. U New Yorku, interesantno, New York je specijalno mesto gde je interesantnije verovatno nego na drugim mestima. Na drugim mestima stil života je kao da živite, na primjer, u Batajnici ili Barajevu. Znači, vi imate neku kuću često, ali ste fizički vrlo izolovani.
Da.
I do posla treba da putujete dugo. I kad svaki dan to radite, to nije mnogo zabavno. Pogotovo ako recimo treba neki sat, sat i po vremena provoditi neke gužvi u saobraćaju, i to vam je svakodnevna stvar, bez obzira na vreme. U današnje vreme, do duše, u IT strukama pogotovo mnogi ponekad mogu da rade od kuće. Međutim, najveći dan dana treba da idete na posao. Onda to je pitanje druženja. Sad, znači, ako vi recimo obično, ako krenete ujutro u 8 od kuće, vi ćete doći kući u 8 uveče. Naravno, znači, radnim danom ne možete da mislite mnogo o nekom društvenom životu. Vikendom ste obično slobodni, opet kažem, u IT struci, što je lepo, otvoreno su vam vrata, koja potrošite uglavnom na kupovinu. Znači, treba da kupite namirnice, treba kupiti neke druge stvari, nešto od namještaja za kuću, treba da, sad naravno ako deca igraju sportove, treba da odvesti decu na sportove, tako da i taj subota i nedelja često prolete. Pitanje društvenog života, naravno, valje kako se čovjek snađe, ali u principu nije toliko organizovati društveni život tamo, nije tako lako kao ovde. Sad kažem, mnogo je teže. Opet zavisi gde ste. Naprimjer, mi smo u Vancouveru imali izvanredno društvo, mnogo ljudi naših godina koji su sličnog obrazovanja, deca sličnog uzrasta, nam je bilo zaista jako lepo i jako lako da nađemo dobro društvo. U nekim drugim gradovima, na primjer u Sijetlu, bilo je lepo društvo, mislim, svi smo toliko po 45 minuta kolima, pa je malo teže organizovati se da se vidimo. Ništa nije perfektno u životu, mora, ako nešto hoće da dobije, mora nešto da žrtvuje. Ako hoće da dobije pare, može da se dobije pare, međutim, stil života će biti malo drugačiji.
Vi ste se svakako snašli, ja hvala vam što ste došli večera, što ste bili moj gost. Znam da za nekoliko dana se već vraćate i nadam se da ćemo se videti sledeći put kad budete došli.
Pa eto, hvala na pozivu, bilo mi zadovoljstvo. Nadam se da sam pomogao nekim slušalcima da mi malo bolju sliku o tome šta možda ih očekuje, pa želim vam svima sreću.
Moj gost večeras, Dragan Žikić.
Želo, moja, 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 moja tako i gotovo. Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor, sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Pesme za sva vremena. CD sa 19 pesama koje su obeležile jedno vreme i dva nova hita. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U cik zore još se peva, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji. PGP RTS za decu, uz Pavanke.
Eko. Pronađite svoju prečicu do zavičaja tokom nedelje multimedijalne internet platforme RTS Planeta u Čikagu. Upoznajte čudesni svet RTS Planete. Nedelja, 11. novembar u podne, Srpski pravoslavni saborni hram Svetog Vaskrsenja Hristovog na Redwood Drive-u. Sreda, 14. novembar u 18.30, Generalni konzulat Republike Srbije. Subota, 17. novembar u 19.30, Restoranska Darlija. I nedelja, 18. novembar u 12 časova, Crkva Svetog Stefana Dečanskog na Livendu. Registrujte se preko Facebooka ili web strane rtsplaneta.rs ili ćemo to učiniti zajedno tokom nedelje RTS Planete u Čikagu. Čekamo vas!
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnica Mirjana Mitrović govori o tome zašto voli delo Hadrijanovi memoari Margaret Jursenar. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 2. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Osamdesetdevetogodišnji Mirko Kovčić iz Zlatiborskog Rožanstva nema recept za dugovečnost, ali se i dalje bavi pinterskim zanatom.
Moraš da ponekad progutaš grko kao i slatko i da savlada sam sebe, onda si sve savladao i samo naprijed. Čovjek dok se kreće, on je dobro. Malo odmoriš se, ali nastaviš da radiš, pa možda to čovjeka i drži.
Doživjeti stotu. Subota od 9.05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd, prvi program.
Sportski spomenar.
Utakmica protiv Kube se sećam, koja je trajala jedno 4 sata i da sam ja izgubio jedno 5 do 6 kilograma. Mi protiv Brazila na olimpijadi gde smo izašli s utakmice, nismo znali ko je pobedio. Koliko je to bilo umora.
Gost, odbojkaš Vladimir Trifunović, nedelja, 4. novembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Slušalci, ovo su Talasi Radio Beograda 1, emisija Večeras zajedno, a na nedavno završenom 63. Beogradskom sajmu knjiga svoju promociju imao je i Slavomir Gvozdenović iz Rumunije. Za naš program govorio je i o predstojećim danima srpske kulture u toj zemlji koji počinju sutra. Sa njim razgovara Dragana Živojnović.
Promocija vašeg dela na sajmu knjiga je već iza nas. Čime ste se predstavili ove godine?
Predstavio sam se sa dve svoje knjige, prvo sa knjigom stihova iz Temišvara Gospode razveseli, zatim sa jednim izborom koji je uradio Dušan Stojković, Zlatne reči u kući jezika, a Dušan Stojković je za Filip Višnjić, koja je štampala obe knjige, napisao i jedan pregled o mojoj poeziji Snovi duše ili poezija Slavomira Gvozdenovića. Tu je i knjiga koja se pojavila ove godine u Nemačkoj, tu je i knjiga koja se pojavila prošle godine u Poljskoj i eto tako.
Pa stvarno je teško razgovarati s nekim ko ne zna zaista šta da izdvoji od tog velikog stvaralaštva. Sigurno sam da neko ko toliko piše.
Hvala puno još jedan put svima, ja zaista malo i uzbuđen sam i radostan i ja se nadam da smo imali čime da se pokažem.
Šta ima novo među našim ljudima u Rumuniji? Šta Savez
toliko
Srba priprema?
Toliko je aktivnosti.
Očekuje nas jedna značajna.
Da, jeste, sigurno. Toliko je aktivnosti da ne znamo čemu bih pre. Mi smo sigurno danas daleko najaktivnija nacionalna manjina. Mađari u Rumuniji kojih je skoro 1,5 milion, i mi zaista jesmo od 20 zvanično priznati nacionalnih manjina u Rumuniji daleko najaktivniji. Od ovih takozvanih malih, pa u tom delu Rumunije gdje živimo, u značajnijem broju, jesmo aktivniji od svih ostalih zajedno. Verujte mi, a pripremamo da vome kao krunu, kao svake godine, kruna svega jesu Dani srpske kulture u Temišvaru, jedno od najvećih predstavljanja od srpskog filma, pozorišta, muzike, do sajma knjige i ne znam šta je veće i šta je značajnije.
Hoćemo da kažemo toga. Kada će to tačno biti? Da
to,
će,
to je u mesecu novembru, počinje 2. novembra, imamo obeležavanje, jedno posebno obeležavanje, verujem ja, velikog rata i imali smo i dobrovoljce u Dobruđi, imali smo nažalost taj logor za istrebljenje Srba u Aradu, sve smo u taj scenski prikaz ubacili, namestili, i to je jedno putovanje kroz tu našu nesreću do velikog trijumfa i do pokazivanja i srpske duše i srpskog junaštva.
Sigurna sam da će to biti još jedan veliki trijumf Srba u Rumuniji. Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama i hvala Srbiji.
Oh.
Na samom kraju naše emisije, dobre vesti iz Norveške, o Norvežanima, ali i o Srpkinjama. Najpre vest sa krajnjeg severa Norveške, iz Karašoka, u kojem je u Drugom svjetskom ratu bio najseverniji nemački logor za naše internirce. Dobrovoljnim radom i svojim sredstvima, organizacija Lions Finnmark uredila je prostor oko spomenika palim internircima, koji je s pravom nazvan Aleja sećanja. A vest iz Osla je iz kola srpskih sestara, tačnije o kolu srpskih sestara kojima je slavu Svetu Petku čestitao i Radio Beograd, naravno u svom stilu, razgovorom sa predsjednicom doktorkom Milenom Kresović. Saša Dimitrijević.
Puna sofra, ali puna duša gostiju. Mi bismo najprije ipak da zavirimo u dušu kola srpskih sestara u Oslu.
Kola srpskih sestara u Oslu je danas slavilo svoju slavu Svetu Petku i na našu veliku sreću bilo je puno gostiju koji su eto uveličali naše slavlje. Slava je uvijek prilika da napravimo mali raport godišnjih aktivnosti i da se zahvalimo naročito našim očevima, ocu Goranu i ocu Draganu, našoj crkvi, našim parohijanima koji nas podržavaju iz nedjelje u nedjelju svojim velikodušnim prilozima, kao i svim sestrama koje svojim značajnim trudom doprinose markiranju svih važnijih događaja naše srpske zajednice u Oslu.
Naravno, postojite između dve Svete Petke. Šta biste iz tog perioda izdvojili kao...
Pa, osim naših nedjeljnih aktivnosti u vidu prodaje kolača, prodaje pod navodnim znakom nakon liturgije nedjeljom, kolo srpskih sestara proba da dođe do sredstava i prodajom, organizacijom prodaje korištenih stvari, kao i organizovanjem humanitarnog koncerta koji je eto već treću godinu nekako u ovo vrijeme organizujemo.
Sredstva koje prikupite, kome su namijenjena?
Kolo je, hvala Bogu, i ove godine u mogućnosti da podijeli 40.000 norveških kruna institucijama koje se brinu o djeci u Republici Srbiji i Republici Srpskoj. Ove godine je to u Republici Srbiji škola za djecu s specijalnim potrebama iz Negotina, a u Republici Srpskoj udruženje roditelja djece ometene u razvoju iz Nevesinja.
Ono što nismo rekli na početku, dozvolite na kraju, sretna vam Sveta Petka.
Hvala vam najljepša.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Večeras zajedno. Uz podsjećanje da nam pišete na našu mail adresu večeras.zajedno@rts.rs. Prijatan ostatak večeri želi vam ekipa u sastavu muzički urednik Dragan Dimić, tonmajstor Miroslav Antonijević, producent Vesna Gemović, emisiju uredila Dragana Živojnović, a moje ime je Igor Obračević. Ostanite naravno na talasima Radio Beograda 1.